Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fil-sensila Koktejl Lingwistiku fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġar u il-professur Charles Briffa. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Is-sensila ta' programmi fuq ir-radju li twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infett u fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċis li konna bżon u l-lum, l-ewwel kurzita tiegħi hija xi tfisser l-espressjoni t'urdint u nġurmajt.
Iva, dina interessanti Sulejn għaliex dina tawieli xi semmeha li jużawa u jużawa spess f'ċerti inħawi.
Jina t'urdint qatt ma smajta, però nġurmajt iġi li smajta.
Sewa, sadik qiegħda flimkien t'urdint u nġurmajt. Aħna se narawhom it-tnejn, però l-ewwel nett ħanibda biex inwieġbek xi tfisser. Dina tfisser imtlejt għax hawnhekk għandna wkoll aspett speċjalment t'urdint, għandna aspett figurattiv ma imħallat l-aspett figurattiv ma l-aspett letterali. Sewa, dina tfisser imtlejt bid-dut tal-ħażen biex niftehmu. Alright? U in the night. Right, ġifieri tant imtlejt bin-niked bil-ħażen. U issa interpretaħ kif trid ħażen jista' jkun xi jkun. Right? Li in the night. Imma għandna dawn l-affarijiet. Issa ħa naraw daqsxejn l-iżvilupp lingwistiku tagħhom dawn. L-ewwel nett il-kelma t'urdin ġejja minn t'arden. U jiena hawnhekk se nqiegħda b'żewġ sorsi ewlenin. Aquilina, dizzjonarju ta' Aquilina u dizzjonarju ta' Inserzjoni Glottali Miklem. Sewa. Aquilina jgħid li t'arden hija verb kwadrilittru tat-tieni forma li jfisser żviluppa tard. L-aktar jintuża dan il-verb għal pjanti, sewa, jiġifieri meta aħna nsibu dawk is-siġar imqardin wisq. Jiġifieri baqgħu ma kibrux. Moza imqardna, ara qegħdin fl-agrikoltura biex niftehmu, sewa ma kibritx għal kollox, tiġi ġiet imqardin li baqgħu żgħar, dawn huma espressjonijiet Sulejn li huma rreġistrati. Jiġifieri x'imkien sibthom jiena dawn qed niftehmu, mela allura kienu jintużaw. Issa, mela t'arden huwa mnissel minn arden li huwa verb kwadrilittru tal-ewwel forma li jfisser ritardja jew inkella bil-lingwa tal-lum islowja. Alright, baqa ma żviluppax. Issa, inserreċ inglott ma jagħtix t'arden imma jagħti t'ardin li huwa l-nom verbali minn t'arden sewa. Mbagħad Aquilina jgħid li arden hija formazzjoni lokali ta' urdien. U hawnhekk qed nersqu issa lejn xi ħaġa li forsi nafuha urdien sewa, dawk l-insetti li nsibu fuq l-annimali biex niftehmu. U urdien ġejja minn arad. Erin Sarreċin Unglott mbagħad jgħid li arad u arden għandhom affinità ma' urdien. Mela hawnhekk qed jaqblu ż-żewġ sorsi tagħna. Issa ħa naraw daqsxejn dawn iż-żewġ sorsi tagħna kif jittrattaw il-verb arden. Mela Erin Sarreċin Unglott qed jgħid li arden ġejja minn arad. U arad tfisser ħakk qawwi beda jħokk qawwi ġifieri u barax. Biex inħeħħi jidbajja. Jew nkella orok biex inaddaf. Mentri Aquilina, kważi hawnhekk sa jaqblu, jgħid li qarat tfisser neħħat heba minn fuq il-ħwejjeġ billi oroka, jew ħak ġismu sa maħarġlu d-demm. ġifiri, għawnek siċertu punt hemm dak is-sens li joqrob bejnietom, issa naraw daqsxejn ukoll arbi xjajt. Allura skont Erin, Arden ifisser. Arat dar bima biex ineħħilha l-qurdien. Sawa? Jew inkella imtela bil-qurdien. Mentri skont akulina, Arden ifisser ir-ritardja. Għawwe tifarja ussa, fil-derivazzjonijiet tagħha l-kelma. Is-slowja l-iżvilupp ta' xi pjanta. Alright, dik skont akulina. Mela Erin qed jgħid li t-qardin tfisser l-ewwel tindif mill-qurdien jew inkella stat ta' meta wieħed jintela bil-qurdien. Alright? Akulina t-qardin jgħid li dina tfisser iż-żamma tal-iżvilupp tal-pjanti, it-tardjar fl-iżvilupp. Hawnhekk qed naraw li l-għjun li għandna mhumiex qegħdin jaqblu. Allura immorru daqsxejn għall-arbi, ħalli naraw daqsxejn l-arbi ki għax dana. Dan huwa verb jew inkella jekk trid aħjar biex inkunu iktar tekniċi l-sema li hija semetika sewa. Din il-kelma arat ġejja mill-arbi arada li tfisser kienet mikula bid-dut. Kienet xiex il-ġilda. Hawnhekk qed jirreferi għall-ġilda. U minn arada l-arbi inissel irdan illi tagħna qurdien. Però hawnhekk aħna nibdew nitħasbu u ngħidu isma' fil-Malti għandna arat allura u għandna eret. Issa arat forsi hija daqsxejn antika m'għadix tintuża ma' eret għada. U fil-Malti dawn għandhom l-istess serq irda. Imma fl-arbi l-eruq tagħhom huma differenti minħabba illi id-de hija differenti fl-arbi sewwa arat illi fil-preżent jiġi joqrod. Sanka fuq dan il-prezent naraw daqsxejn, diġet narak li taf donnok sanajt, sawa. Dina arat mill-arbi ġejja minn arada, kien mikul bid-dut kifet najdu u d-deja d-de tana, mentri eret li fil-prezent jagħmel jeqret, alright, mhux joqrot bħal ieħor, jeqret, ġejja minn arada, d-deja differenti, hawnhekk, li tfisser eret, naturalment. Issa x'aktarx li fil-Malti iż-żewġ tifsiriet daħlu f'xulxin. Infatti jiena naf inħawi fosthom hom il-mara pereżempju illi tajt ħa noqrod ilek dik.
Ikollok teba.
Ġifieri hawnhekk hemmhekk iż-żewġ sensi daħlu f'xulxin.
Daħlu f'xulxin.
Ma dan huwa li jagħmel il-Malti. Ftehmna? Issa. Mela dak fuq ardent. Sewa, ħan iġu issa għal inġurmajt. Alright? U l-istess, ħan morru għaż-żewġ ejjun li għandna aħna, Erin Serċin Onglot, u dan jagħti inġerma, inġurmajt, mela inġerma, ġifieri kieku kellna nieħdu l-preżent, tiġi jinġerma. U mbagħad jagħti wkoll il-partiċipju inġermat. Issa la għandna inġermata hawnhekk diġà il-kelma tider illi hija romanza mhix semitika, mela kellna l-ewwel waħda semitika, u issa għandna t-tieni waħda romanza. Sewwa. Akulina jgħid li għandna inġerma jew inġerma, varjanti tagħha, u mbagħad jagħti l-partiċipju, jagħti varjanti tal-partiċipju, inġermat, kif jagħti Erin. Ġermat, inġermat, inġurmat, inġermar, dawn huma kollha derivazzjonijiet tagħha, jiġifieri qed nagħtihom dawn għaliex dawn jindikaw illi dan il-kunċett. Alright, fil-Malti kien jintuża. Kien hemm żmien meta kien jintuża ħafna kellha ma kienx ikollu jipproduċi anzi dawn il-derivazzjonijiet kollha. Issa, għal Erin Serċin Onglot, it-tifsira ta' inġerma hija hemm diversi tifsiriet, pereżempju jagħti niġġes bil-ħażen. Ara mela beda ġej l-idea ta' ħażen, alright? Invaża. Aħna ngħidu invażat bl-insetti pereżempju. Ħassara l-ħażen injetta lil xi ħadd biex jagħmel id-deni u l-ħsara. Dak huma t-tifsiriet. Akulina għalih inġerma tfisser għamel b'xi seħer lil xi ħadd invulnerabbli. Jew ġa lil xi ħadd jagħmel il-ħażen. Mela l-idea tal-ħażen qiegħda fit-tnejn. Huwa il-mod ta' kif qed jinterpretaw dan il-ħażen li hija differenti. Inġermat ferin dina tfisser mimlib illa ħażina, invażat, imxajtan, indemonjat, ma'mul invulnerabli. Right? Hawnhekk qed jaqbel ma' Akwilina wkoll. Mbagħad Akwilina iżid għall-Inġermad ikellem sajjar b'ħafna ħwawar jaħarqu.
Tant x'għandha x'taqsam din?
Le. Però jisu tant ikun jaħra li jisu jindannak. Jew inkella jekk jintuża l-bniedem li bniedem li jiflaħ jirreżisti l-mart. Imma xorta għandu t-tifsira in-ġermad ta' invulnerabli fiżikament. Right? Issa, l-etimoloġija. Skont Erin Saracino Glot, dawn il-kelmiet li ħerġin minn inġurmajt, minn inġerma, sewa, ġejjin mill-isqal li inġermare. Infatti fl-isqal li nsibu wkoll inġermatu, li għandu x'jaqsam ma' l-arti diabolika, ġifiri għaw din l-ideja ta' imxajtan ta' demonijat edha emmek, sewa, mentri Akwilina jgħid li l-etimoloġija tagħha din mhijiex magħrufa dil-kelma. Alright? Issa qed nippreżenta dawn iż-żewġ opinjonijiet, dawn iż-żewġ aspetti ta' riċerka għaliex għandna fejn infittxu fl-isqalli. U fl-istess ħin rridu noqgħdu attenti għaliex Akwilina mhux soltu li ħaġa bħal din iħalliha hekk u jgħid illi mhijiex magħrufa. Sewa.
Ħankomplu ftit fuq l-istess suġġett. X'kien il-babaw?
L-lumsa naqbdu.
Mi bezzawna bi.
Ma l-biza.
Ekku.
Sewa. Il-babaw huwa dak li bl-Ingliżi sejħ il-bogeman. Right? U fl-istħajjil tradizzjonali kien għamla ta' monstru. Ikraħ li bezza l-itfal. Ma kif kien ibeżza l-itfal? Per eżempju, kien ikunu qegħdin jieklu l-familja u ikun hemm it-tifel u jsu ma jridx jiekol. Sewa. U il-mamma kienet tħabbaċ waħda minn taħt fuq il-mejda, u tgħidlu, ġej il-baba u ta' jaf li ma tiġ tiekol in-nejna inti tagħmlu hekk u dak jibża, speċi minn din it-tip ta' biża. Issa li hemm importanti fit-tradizzjoni tal-babaw li il-babaw ma kienx jaħqar, ma kien jagħmel xejn, imma kien jieħu u jaħbi l-itfal dik l-idea. Issa, din hija idea wkoll li nsibuha imxerda mal-Mediterran kollu. Sawa, infatti għandna fl-Italja għandna babaw li aħna ħadna minnha sewa, u fir-Rumanija hemm bawbaw ukoll. U dawna kemm l-Italja u kemm ir-Rumanija isejħulu wkoll ir-raġel l-iswed. Issa, it-Taljani jpinġu raġel twil libes kot iswed twil. Bħod sewda jew kappell iswed biex jaħbi wiċċu. Sewa għandek dak il-misteru mudlam li inissir daqxej ta' tkexkixa. Fis-Slovenja, il-kelma hija baf-baf. Il-vosir, dak hija ħaġa komuni. U jpinġuh bħala spirtu blasura. Hawnhekk, mela dik hija importanti l-blasura. U fil-kultura l-oħra taljana għandek illi huwa liħbes il-ħod qed jaħbi wiċċu għax m'hemmx identità dan, l-avolja qed insejħulu raġel, raġel għax normalment tradizzjonalment huma l-irġiel li kienu jindru bħala monstri. Sewa. Mbagħad fil-Greċja u f'Ċipru illi jsejħulu Babolas, alright, jagħmluh jistaħba taħt xi sodda. Dak taraħ.
Tikkomplika ruha u qiegħda
l-sodda. Għax ma jħallikx torqod. U fl-Eġittu inżibuh boħboħ. Sewa, jistħajluh ħlejqa tal-lejl liebsa l-iswed li tbazza li tfal imqarbin. Mela għandek din it-tip ta' biża għat-tfal imqarbin. Issa. Il-Malti babaw ħadha kif għadha mit-Taljan, babaw li monstru immaġinarju li jbeżża l-itfal jew bniedem b'dera kera, għax imbagħad naturalment anke fl-idjoma Malti jakraħ babaw, per eżempju, kemm ikun ikraħ. U interessanti li fis-seklu 16 kienet diġà teżisti l-forma babaw fit-Taljan bil-plural babaj, sewa li kienu fantażmi koroħ. Allura aħna jekk aħna għadina hawnhekk fis-seklu 16 u dina qiegħda rreġistrata fit-Taljan, sewa nifmu illi setat mal-ewwel ġid Malta, sewa. U hemmin jorbota mal-kelma baw-baw lajta ta' kelb li wkoll tbeżża. U rajn inisluha mill-istem bab għal babbo, sewa. Għatlek illi babbo għandek raġel sewa illi huwa ikraħ allura qegħdin hemmhekk. Imma xi tfisser bil-Malti għaliex issa mis-soċjetà tiegħek kienet x'kien il-babaw hekk għadna, imma issa kif daħlet u żviluppat fl-idjoma Maltija. Fil-Malti babaw għandha mill-inqas żewġ tifsiriet. L-ewwel nett nomli jfisser xi ħliqa kera li tbeżża kif qegħdin nispjegaw. Sewa. U t-tieni babaw tista' tintuża bħala aġġettiv li juri kwalità superlattiva, pereżempju ngħidu rajt film babaw. Għandu tfajla babaw. Għala ħasla babaw. F'dan is-sens il-kelma tidħol f'sinonimija mal-idjoma żul minnhaw, ġifieri ħafna. Tista' tfisser ħafna sabiħ, tista' tfisser ħafna kera. Niftehmu skont il-kuntest. Ma wieħed naturalment irid ikun jaf eżatt fuq xi kun qed jitkellem. Mhux hekk jekk aħna pereżempju nkunu nitkellmu jiena u inti u qed ngħidu fuq xi film li jogħġobna. U ngħid film babaw ġifieri kien interessanti u sabiħ ħafna. Mill-banda l-oħra jekk nkun irid immaqdru u ngħid kien film babaw kemm kien ikraħ pereżempju, tista' tintuża hekk ukoll.
L-espressjoni għala papasu. Fejġid il-kelma.
Papasu, xini papasu. Hawnhekk kara kif qed tinduna qed naraw daqsxejn dawn il-kelmiet li daħlu minn kulturi oħrajn. Il-Malti adattom għall-kultura tiegħu u tom it-tifsir tiegħu. Jiġifieri llum il-ġurnata meta aħna nħarsu lejhom dawn insibu li hemm. Li hemm ġrajja warajhom dawn tradizzjonali u interessanti li hija marbuta mal-kultura. Ħa naraw daqsxejn papasu mela. L-espressjoni għala papasu tfisser tħabad kemm felaħu għala ruħu biex jirnexxielu jagħmel xi ħaġa. Sewwa, mela dika t-tifsira. Issa papasu, x'inhi? F'din l-espressjoni għala papasu tfisser papasu tfisser ħila u ħsieb. Right? Grammatikament il-kelma hija msawra minn nom papas, il-papas, right? Plus il-pronom memus għat-tielet persuna maskil singular u. Issa, ħani konċentraw daqsxejn fuq papas għalissa. X'inhu il-papas? Il-papas huwa assis tar-rit tal-vant. Fil-Grek insibu il-papas, isqof jew patriarka, li tnislet minn pappas, li huwa missier, papa. Sewa. Mill-Grek għaddiet għal-Latin mnejn infilxet mal-lingwi Ewropej. Biż-żewġ kunċetti ta' kap tal-assisin u missier fil-Latin sewa, għax hemm il-papas u għandek il-papa. Fil-Malti allura nsibu papa il-kap tal-Knisja Kattolika sewa, papa missier u papas assis Grek jew Ortodoss. All right? Imma fil-Malti papas titħol fl-idjoma kif għadna fl-idjoma Malti jew tieħu magħha il-pronom memus. Infatti, l-idjoma li semmejt inti papasu għala papasu, sewa qed tieħu il-pronom memus.
Kemm daħlu nies fija din?
Għax għandek il-ġrajja tagħha u kif tinferex u kif tiġi adattata u kollu. Issa bħala papasu f'dan is-sens tal-idjoma tista' tesprimi l-idea ta' ħila u ħsieb bħal fl-espressjoni għala papasu. Tista' tfisser espressjoni ta' nuqqas ta' paċenzja bħal fl-espressjoni x'il-papas trid. F'dan is-sens dinha tfisser li se x'il-madof trid jew x'il-miefaħ trid. Mela hija espressjoni hekk ta' isu ta' rabja, ta' burdata. Ftemna. Nużawha wkoll f'espressjoni f'dan it-tieni sens, nuqqas ta' paċenzja sewwa meta ngħidu hux television hu ta' papas hekk, arat nerġa' nuża l-pronom memus ma' papas sewwa. Forsi minflok papas hekk tgħid x'television hu ta' ruħhom mok. dikan użawa illum dittin waħda nużaw iktar mill-oħra. Sewa. Imbagħad hemm it-tielet, it-tielet tifsira ta' papas li tfisser tali, it-tali. Per eżempju, imma x'tagħmel papasa jekk m'għandix fejn toqgħod. Dik hija silta minn rumanz, sewa. Isek qed tgħid imma x'tagħmel din l-imbirka individwa. Jekk m'għandix fejn toqgħod. Jiġifieri għandek daw it-tifsirijiet kollha.
Għanna dwar xi ħaġa differenti. Fil-Malti għandna għadta forum li nistgħu ngħidu b'ton pulit. Kif nistgħu nkunu edukati ma' xulxin meta nitkellmu?
Iwa, aħna l-iktar li nużaw illum għandna skużi.
U sorry.
U sorry. Sewa. Però għandna forma oħra, għandna t-tielet forma. Għandna il-verb naħfer. Jew ħafer. Sewa. Ħan jieħdu eżempju qabel ma naraw daqsxejn iktar eżempji. L-għamlu mod inti silejn tibatli invit. Stedina għal party. U jena la irċivejt l-invit mod formali per prudenza suppost ninformak. L-irċivejtu nirringrazzjak u ngħidlek jekk jien ġej jew le. U ninsa nagħmel da xogħol jien. Imma mbagħad niltaqa' miegħek jien u ngħidlek silejn
skużani
aħfilli ma nsejt imwieġbek. Nistanajt aħfilli, nistanajt kif għattinti, skużani, u nistanajt sorry silejn imma nsejt. Mela għandi tliet modi. Aħfilli silejn għax insejt ngħidlek. Skużani għax insejt ngħidlek u sorry. U sorry tal-li.
Jew iddispjaċini.
Jew jiddispjaċini, ara, taħti oħra, ġifieri għandna daw kollha. U kollha jfissru l-istess. Issa. Wieħed jista' jgħid imma jekk għandek xi ħadd li qed titolbu skuża. Jew inti sorry fuq xi ħaġa imma għalfejn tuża aħfirli. F'dan il-każ iva x'hemm nuqqas, jien inqast mela għamilt ħażin. Allura lilek bir-rispett irid ngħidlek aħfirli. Ftemna? Dika biex naraw daqsxejn li għandna anke forum alternattivi. Issa. Skużi u sorry l-iktar li jintużaw. Sewa, per eżempju. Nil-taqa meja għan għajdlek sorry taf xanu, jew skużi, għandek ħin. Skużani, imma ma naħsibx li san laħħa san of sinar, tejd li biex namlu xi ħaġa u ngħidlek skużani, imma ma naħsibx li san laħħa san dak il-ħin. Jew nkellem. Ikonna xi ngħidu jiena u inti u nagħmellek sorry ta' ma qatt met li se nħallas jien. Ara, sorry.
Mod ieħor hemm.
Tkunu qegħdin titkellmu. Mbagħad nidħol fuqek u ngħidlek skużani għandek telefon. Nista' ngħidlek sorry għandek telefon. Ara hawnhekk m'instix ngħidlek aħfirli. Hawnhekk ma toqgħodx, ma dawn it-tnejn. Oħra, każ ieħor, skużani ftit għax irid nagħmel telefonata. Sorry ta' imma dawk in-numri mhumiex tajbin. Hawnhekk isni qed ngħid b'mod pulit u inti għamilt żball hemmhekk dawk in-numri sewwa. Każ ieħor, se jkolli nwaqfek. Għax għandek telefonata, ara hawnhekk issa law żgħid sorry, laqas u żgħid skużani, xejn. Se jkolli nwaqfek għax għandek telefonata. Ħan jieħdu każ differenti wkoll. Għandna tnejn qed jitkellmu u l-ewwel wieħed jgħid lil Kevin insibu kemm fon. Ela diffiċli ġifieri. U t-tieni wieħed jgħid insomma, meta tagħmel jew tinduna kemm momentana, ara. L-użu ta' insomma hemmhekk donna it-taffi daqsxejn li huwa fon la, u donnu bil-pulit.
Tgħidha bil-pulit.
Li ma naqbilx miegħek, mhux sa ngħidlu.
Ekku.
Sewa. Imbagħad għandna wkoll xi forum li bil-pulit ngħidu meta nkunu rridu ngħidu xi ħaġa li tista' tinkweta d-dejja jew inkella tiddiżappunta lil xi ħadd. Tara, pereżempju ngħidu nibża lil affarijiet mhumiex sejrin tajjeb, tara. Ħaġa oħra. Nibża li nesa' għal kollox. Ara, dawn huma affarijiet li juru daqsxejn ta' politizza fiha. Jiddispjaċini ma nistax naċċettaħ dan il-ġobb. Flok ma tgħidlu le ma rridux jaq. Jiddispjaċini imma l-film dejjaqni lili ta' inti qed tgħid li kien sabiħ, ma qed ngħidlu b'mod dirett li ma naqbilx miegħu.
Ħa ngħaddu għal kelma oħra, kurzita oħra, x'inhu sansarru?
San Sarru huwa ġolġol. Ġolġol li kienu idendlu mal-bejjem, ma' xibaqra jew Moża ġifieri jew Malta, jew kellha xi qampina żgħira għal malon l-bima sewwa. U għandna San Sarru għandna l-varjanti tagħha San Sarrun. Imma fl-etimoloġija tagħha din il-kelma mhijiex magħrufa. Issa il-biċċa qiegħda li ma nafux din il-kelma minn fejn tnislet, minn fejn ġiet. Sewa, dina jista' jkun li tkun xi formazzjoni lokali tal-bdiewa jew tar-rajja tagħna li ħaduha b'mod anka onomatopiku. Qed niftehmu? Però San Sarru tfisser ġonġol jew kella ampiena għal maqon bima biex il-bidwi jew ir-raj ikun jaf qiegħda jekk tipprova tiżvija xi daqsxejn mit-triq tagħha.
L-aħħar kurzita fil-programm tal-lum minn ġejja l-kelma galbu.
Galbu. L-ewwel nett galbu tfisser prudenza għall-xerqa, all right? Aħna normalment
il-galbat
ukoll
sewwa ordinat.
Eżatt, eżatt. U anka nużawha meta qegħdin nitkellmu fuq il-lingwa dak li jkun jikteb bil-galbu, ġifiri jikteb b'Malti meqjus u merqum. Jikteb bil-galbu. Sewa, imma il-mistoqsija tiegħek hija minn ġejja. Il-kelma ġejja mill-is għalli garbu li hija delikatezza. Sewa. U fit-Taljan teżisti wkoll garbo, mod edukat fl-imġiba, ara hawnhekk it-tnejn, kemm delikatezza u kemm l-edukat fl-imġiba joqorbu lejn it-tifsira ta' prudenza tagħna. Sewa. Imma li hu interessanti li anka it-Taljan x'aktarx illi ħadha mill-Arbi qalba li hija mudell. Sewa, u allura hawnhekk għandna kwistjoni interessanti għaliex jekk kieni vera l-Italjan ħadha mill-Arbi, sewa, qalba mbagħad għamel garbo. Sawa, ġifieri biddel kemm l-ewwel u t-tieni konsonanti u mbagħad ħadni aħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM inselmilkom.